Kijevā atkal izcēlušās vardarbīgas sadursmes starp miliciju un protestētājiem, kas šodien mēģināja piekļūt parlamenta ēkai. Bojā gājuši vismaz 5 cilvēki, 10 ievainoti. Ukrainas drošības spēki izteikuši ultimātu opozīcijai, brīdinot par stingru rīcību, jo opozīcija līdz pulksteni 6 vakarā neizbēgs nekārtības. Kijevā ir slēgta metro sistēma, milicijas specvienības pietuvojušās protesta epicentram. Situācijai Ukrainā līdzi sako arī mūsu korespondents Gīns Amoliņš, viņš šobrīd līdzās studijā. Sveicināts.
Sveiki. Jā, šī situācija Kijevas centrā šodien atkal strauji, jāsaka, negaidīti sācinājās. Šodien parlamenta augstākajā radā bija plānots iespējams lemt par izmaiņām konstitūcijā, ko pieprasa opozīcija, lai valsti padarītu par parlamentāru republiku, nevis prezidentālu, un vairāk tūkstoši cilvēku no neatkarības laukuma devās uz parlamenta ēku, lai izteiktu, lai protestētu un mudinātu likumdevējus veikt šīs izmaiņas, taču tur priekšā bija milicija, kas bloķēja pieeju un izcēlās sadursmes, kas pieauga tiešām pieauga vārdarbībā. Un sāk pienākt ziņas par bojā gājušajiem, sākumā par 3, tagad par 5, jau tiek runāts par vismaz 7, 10 ir ievainoti abās pusēs. Kā situācija attīstīsies tagad ir tiešām grūti prognozēt, jo pirms 2 stundām Ukrainas drošības dienests un iekšlietu ministrija brīdināja opozīcijas līderus, ka viņiem ir jāizbeidz šīs nekārtības, citādi viņi ir gatavi, viņi būšot spiesti rīkoties stingri. Un izskanēja jau, ka milicijas specvienība Berkut ir pietuvojusies neatkarības laukumam, kas ir protesta epicentrs. Neatkarības laukumā visu laiku tur no skatuves turpināja uzstāties aktīvisti, notika aizlūgumi, un nesen uzstājās arī opozīcijas līderi, kā no frakcijas Bad Kivšina vadītājs Arsenijs Jaceņuks paziņoja, ka Maidans neatkāpsies, un darbpartijas līderis Vitālijs Kličko aicināja būt uzmanīgiem un paziņoja, ka neļaus, ka protestētāji neļaus ar spēku ieņemt Maidanu, un norādīja, ka šeit ir jābūt mierīgai demonstrācijai, taču kā situācija atrasināsies šovakar, grūts priest 6 jau ir pienākuši, tādēļ tagad ir jāvēro, kāda būs drošības spēku rīcība. Katrā ziņā tiek ziņots, ka ir slēgts metro, it kā terorismu draudu dēļ, un arī ir izskanējis, ka ceļu policija ierobežo iebraukšanu Kijevā.
Tad vairāki bojā gājušie par ievainojumiem?
Par ievainojumiem. Tie, kas vismaz 3 esot bojā gājuši no šautām brūcēm un ir atkal izskanējis, ka uz jumtiem atkal ir snaiperi, ticis ziņots pat par, kā tikus izmantota granāta, ir nācies amputēt locekļus cilvēkiem. Tā kā ir
situācija izklausās smagi. Paldies Gintam Amoliņam par stāstījumu, kas šobrīd notiek Kijevā.